blasiða 27. Leiðsöguhundadagatöl. Leiðsöguhundadagatal blindrafélagsins hefur verið gefið út frá 2012. Dagatalið hugsað sem kynning á leiðsöguhundaverkefni blindrafélagsins og þjónustu og þekkingar miðstöðvarinnar. Á árinu 2019 var dagatalið gefið út í 15.000 eintökum. Sú nýjung var tekin upp að selja dagatölun einnig í kassasölu hjá Bónus og Samkaup á 1939 krónur. Samtals seldust 2000 eintök, þar af 90% sölunar hjá Bónus. Send voru út 11.000 dagatöl á samt valkröfu upp á 2350 krónur. Afkoma árinu 2019 var jákvæð upp á 12,9 miljónir króna, samanborið við 14,5 miljónir króna árinu 2018. Upplag var 18.000 eintök. 11.000 voru senda á einstaklinga með valkröfu upp á 2350 krónur og 7.000 dagatöl fór í kassasölu í Bónus og Netto Samkaup og voru seld þar á 1939 krónur. Alls seldust 2.000 dagatöl. Þrátt fyrir afkoman að sögu dagatalna hafi versnað 1,6 miljónir króna þá seldust 8.100 dagatöl ársins 2019 á móti 7.500 dagatöl ársins 2018. Skýringarna að leita í lækkun á verði dagatalsins. Ljóst að nokkrir hagræðingarmöguleikar eru til staðar í leiðsöguhundaverkefnunu.